Timp de 17 ani, Eugen Olaru a trăit la mănăstire ca și călugăr mai târziu.
Am găsit ceea ce nu găsisem 17 ani. Dacă 17 ani l-am căutat pe Hristos din toată inima mea, odată începând să răsfoiesc Biblia, mai ales Noul Testament, îl găseam în permanență lângă mine. Simțeam și simt și acum că îmi vorbește la ureche.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit! Emisiunea Vieți Transformate, emisiunea pentru dumneavoastră. Sunt Ioan Ciobotă, vă propun astăzi o întâlnire cu un invitat deosebit, domnul Eugen Olaru, care a crescut de la vârsta de 13 ani și jumătate la mănăstire. Domnule Eugen Olaru, bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit!
Ce v-a îndemnat să alegeți viața monahală, să alegeți mănăstirea? Au fost cumva lucruri în viața din afara mănăstirii care v-au împins, care v-au îndemnat înspre acolo? De exemplu, o durere mare, o tristețe, o dezamăgire?
La vârsta de 13 ani e mai greu să-ți formezi o părere despre viață. Greutățile nu sunt pentru că copiii nu prea le au. Dar pot să vă spun că dragostea sădită de Dumnezeu față de acest mare Dumnezeu pe care îl avem de către tatăl meu, de către bunicul meu, care și ei sunt preoți, slujitori încă, m-a făcut să accept voia tatălui meu de a intra într-o mănăstire, în mănăstirea Nicula din județul Cluj, la vârsta de 13 ani și jumătate, când încă nu terminasem 8 clase. Ori nu este ușor pentru un tânăr să ia hotărâri. Nu este ușor niciodată nici chiar pentru un bătrân. Dar atunci când te pui la îndemâna unui Dumnezeu, de multe ori nu-L cunoști la început. Iar pe parcurs, când începi să-L cunoști, prins drag de El și simți că îi slujești din toată inima, indiferent de greutăți. Chiar mi-aduc aminte că prima dată când am intrat în mănăstire, se făcuseră arăturile ca să se pună cartofii și erau niște pietre mari, trebuia să le strângem de acolo. Și prin aceasta ni se punea încercarea răbdării în viața monahală și ni s-a spus să puneți pietrele pe două rânduri, ca printre ele să se intre cu o remorcă. Și după ce vor fi încărcate, să le luăm și să le punem la construcție. La amiază a venit preotul care era superiorul și se ocupa de munca câmpului și a spus, dar mai bine este să le punem numai pe un singur rând, că încărcăm mai ușor în remorcă. Aproape pe la orele 4, când trebuia să ajungem la slujba de vecernie, a venit și a spus, dar mai bine este tot pe două rânduri, că dacă punem numai pe un rând, face pană remorca. La ora 7, când trebuia să mergem la masă, a venit cu remorca să încărcăm piatra. La ora 10 am ajuns la masă. La ora 11 am intrat la slujba de miezul nopții. Și nu a fost singura încercare de felul acesta într-o viață de 17 ani, în care ți se încearcă până la flacără răbdarea.
V-au ajutat aceste încercări? Care a fost motivul pentru care tatăl dumneavoastră s-a gândit că ar fi bine să mergeți la mănăstire? Are legătură cu teologia sau cu dogmatica sau au fost motive economice?
Nu. Nu motive economice. Tatăl meu, fiind din familie de preoți, a trăit într-un crez. Un crez tradițional, un crez care s-a moștenit din tată în fiu. Că preotul călugăr îi mântuiește până la al nouălea neam. Și dacă în familia lui el nu a avut un preot călugăr, a făcut oarecum o juruință precum cu Samuel, copilul lui va sluji Domnului. Și a hotărât dânsul ca să mă ducă la mănăstire. Eu nu îl judec. Eu nu îl judec, dar mă rog bunului Dumnezeu să-i dea înțelepciune. Pentru că atunci, ca și acum, tatăl meu gândește ce este mai bine pe pământ pentru copilul lui.
Care a fost momentul când v-ați schimbat complet orientarea religioasă sau orientarea creștină? Când dintr-o mănăstire ortodoxă ați hotărât să treceți la un alt cult creștin, la o altă confesiune?
O întrebare dură. Atunci când mi s-a interzis să citesc o Biblie care nu era aprobată de sinod, fiindcă dădeam niște examene la Iași și veneam înapoi la Cluj și primisem o Biblie mică, cât palma aproape, cu scoarțe verzi.
Era student la Institutul Teologic Ortodox din Iași?
Nu, eram student la Cluj și dădeam niște examene complementare la Iași. Și dădeam niște examene complementare și pe drum am primit cadou de la un adventist, o Biblie micuță. Ori am ținut-o ascunsă în fața de pernă câtva timp în mănăstire pentru că eram doi în cameră. Când mi-a fost găsită, Biblia a fost arsă, eu am mâncat bătaie cu nuiele de răchită, da? Și atunci, în momentul acela, devenisem un dușman al Bibliei.
În ce an se întâmplau lucrurile acestea?
În anul 1996. Eram un dușman al Bibliei.
Ați devenit dușman al Bibliei cu toate că Biblia nu v-a făcut nimic, ci oamenii.
Exact.
Ați greșit destinatarul răzbunării dumneavoastră.
Of, întâmplarea a făcut altfel, că ceea ce mai de mult uram, acum îmi este cel mai mare prieten. Și de ce? Eu nu înțeleg nici la ora asta de ce o ștampilă și o semnătură poate să acrediteze pe cineva sau poate să discrediteze. Ce vină au atâția oameni învățați care se luptă să aducă adevărul la lumină, dacă ei nu sunt acceptați de diferite părți sociale?
Ce s-a întâmplat cu Biblia dumneavoastră? Cum ați continuat totuși să studiați Biblia și să îl căutați pe Dumnezeu? Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Diferitele traduceri ale Bibliei sunt relative, în funcție de limba unei națiuni la un moment dat, în funcție de cultura unei națiuni la un moment dat, vorbesc din punct de vedere lingvistic, pentru că ideile și mesajul Bibliei rămâne același. Doar limbajul, cu siguranță, nu mai este același, la fel ca acum 100 de ani, să spunem. Limba română a evoluat, termenii și-au schimbat, o bună parte dintre ei și-au schimbat înțelesul, și-au schimbat semnificația. Din această cauză este nevoie de traduceri actuale, actualizat, de actualizarea traducerii Bibliei. Noi credem că Biblia este infailibilă în original, cum a fost scrisă atunci când Dumnezeu i-a inspirat în mod particular pe profeți și pe toți cei care au participat la scrierea Bibliei. Și din această cauză, din când în când, este nevoie de actualizarea traducerii Bibliei.
Dacă un om poartă un costum conform zilelor actuale, Biblia, vrem nu vrem, va merge odată cu noi, pas cu pas înainte. Dumnezeu merge pas cu pas cu noi și merge înainte. Dumnezeu și acum ni se revelează. Chiar dacă noi nu vrem de multe ori să acceptăm anumite lucruri. Ori eu după aceea am încetat să mai lucrez cu Biblia. Am încetat să mă mai leg de orice, eram un înverșunat împotriva ei. Până când, părăsind mănăstirea Nicula, a trebuit să pun bazele unei alte mănăstiri la poienile Izei. Am trecut prin experiențe din viața de mănăstire și a vrut bunul Dumnezeu să învăț și dulgherie, și zidărie, și fierărie. Și a zis, starețul meu, du-te și pune bazele unei mănăstiri noi. Ori, pe drum în localitatea Baia Mare, lângă gară, era un cort, cât cortul de circ. Alb-albastru. Parcă văd și acum în ochii mei camioanele lor pe care stătea scris Cristo e la respuesta. Și culmea, eu, preotul de atunci, cum îmi spunea Elefterie Olaru, cunoșteam și spaniolă și italiană. Hristos este răspunsul. Aveam în mine o răutate de nedescris în clipa aceea. Ce caută americanii ăștia? Ce caută străinii ăștia să învețe românii noștri ce înseamnă credință? Noi, care după mintea mea, ne-am născut creștini, ortodoxi, de la Andrei încoace. O idee greșită. Pentru că împăratul Constantin și împărăteasa Elena în anii 320 aproximativ pun bazele bisericii de stat. Deci, până atunci, nu se pomenea nimic de ortodoxism, de catolicism, ci doar de creștinismul primar. Nu se știa nimic de Maica Domnului și nici de cultul sfinților. Nu că i-aș contesta, dar nu-i pot accepta. Atâta timp cât prima poruncă a lui Dumnezeu este să nu-ți faci chip cioplit și să nu ai alți dumnezei în afară de mine, ceilalți intermediari nu-și mai găsesc locul. Iar cu privire la viața de mănăstire, una din deciziile mari care m-au făcut să o părăsesc a fost undeva prin Geneza, care era de fapt prima poruncă dată de Dumnezeu omului, în care Dumnezeu îi vorbea în mod direct lui Adam și Eva, celor două persoane cele mai dragi ale lui din toată creația. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Ori fiind retras de societate, eu nu mai puteam împlini această poruncă. Și, bine spune apostolul Pavel cu privire la singurătate, dar oare dacă toți ne-am retrage în singurătate, ce s-ar alege de pământul acesta? În viață, acolo, în cortul acela, eu eram hotărât să prigonesc. Eram în clipa când am ajuns la cortul acela precum Saul, pe drumul Damascului, cu ochii înțețoșați, pornit cu inima spre război. Dar Dumnezeu nu lasă pe om să facă numai ceea ce vrea, ci îl pune să facă de multe ori și ceea ce trebuie. Și a făcut bunul Dumnezeu în felul următor. Mi-a scos în cale un lider din Oregon, care a avut atâta răbdare cu mine. Eu aveam o carte de rugăciuni plină, cu rugăciuni de alungam și ploaia și grindina. Ba chiar mulți știu că sunt și rugăciuni de blestem. Mi-e greu să o spun.
Din păcate, din nenorocire. Din nenorocire sunt într-adevăr rugăciuni de blestem care vin exclusiv de la cel rău. Biblia spune, binecuvântați și nu blestemați. Și din aceeași gură nu pot să iese, exact cum spune despre un izvor, din același izvor nu poate să iese și apă dulce și apă amară. Nu pot să binecuvintezi și apoi să blestemi cu aceeași gură.
Și pe mine m-a durut inima de lucru acesta. Cum eu care vin oameni la mine pentru binecuvântare, pentru rugăciune de tămăduire, să vină același om să-mi spună să-l blestem pe vecinul lui? Am văzut atunci că acea carte plină de rugăciuni, iarăd orbi din Oregon, Statele Unite, mi-a făcut-o de nimica, de minciună. Ori, știți cum? Mi-a deschis numai într-un singur loc Biblia și mi-am dat seama de ceva. Ioan, apostolul cel mai iubit de către Mântuitorul, cu cea mai succintă și cea mai concretă evanghelie din toată Scriptura, spunea: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și mai apoi mi-a arătat că Iisus Hristos era cuvântul. Și mi-am pus întrebarea atunci, de ce nu a fost un preot la început? Nu mi-am dat răspunsul decât mult mai târziu. Oare de ce Melchisedec l-a binecuvântat pe Avraam? Nu era și Avraam un preot? Avea nevoie de binecuvântare din partea lui Melchisedec? Ca mai apoi să îi se spună lui Iisus Hristos, preotești din veac după rânduiala lui Melchisedec. Și eu eram preot după rânduiala lui Melchisedec, fiind că nu trăiam nici în Vechiul Testament, nici în Noul. Eram preot după rânduiala lui Avraam? Iarăși, nu. Eram preot după rânduiala lui Iisus Hristos? mă puneau deoparte hainele, ca să nu mai spun comportamentul.
Dar și... cine vă oprea să aveți un comportament demn de hainele pe care le purtați? Chiar dacă aceste haine reprezintă modelul vechi testamentar, care într-un oarecare fel nu neapărat a fost anulat, ci a fost împlinit de Hristos și nu mai este nevoie de acel model. Ceea ce s-a întâmplat la moartea lui Hristos prin ruperea în două a catapetesmei, a perdelei care despărțea Sfânta Sfintelor în templu, chiar asta simbolizează. Nu mai este nevoie de preoți. Toți avem intrare liberă la Tatăl. Nu avem nevoie de intermediar sau de mijlocitor. Hristos, prin moartea Lui, ne-a oferit intrare liberă la Dumnezeu Tatăl.
Da. Întrebarea era ce m-a oprit să fiu bun preot.
Așa este.
Poate că mă simțeam ocrotit de legea pe care o aveam. Fiindcă foarte mult se vehiculează că preotul este mântuit numai prin slujba care o duce la altar. Ori Mântuitorul spunea până și celor mai lipsiți de respect ai societății dinainte, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Nu haina, nu forma de slujire, ci credința. Și, cum vă spuneam, Jared Orbi din Oregon mi-a dat tot eșalonul meu peste cap. Toată zidirea mea din fân, din paie și din lut a căzut. Și la ora 1 noaptea, când eu vroiam să plec către poienile Izei, acest pastor, acest evanghelist, mi-a spus: rămâi până dimineață, căci avem un cort de oaspeți. Am rămas până dimineață. Am mâncat din bucatele lor acolo. Și dimineața, la body meeting, întâlnirea aceasta de trup în trupul lui Hristos, cum își vroiau ei să-și o explice, a spus: hai să ne rugăm. Eu? În felul meu de a mă ruga, tradițional, cu rugăciunile specifice, el în rugăciune liberă. Până atunci el îmi spunea Domnule. După rugăciune nu mi-a mai spus Domnule, mi-a spus Frate. Pe fața mea a apărut atunci un zâmbet ironic. Eu? Frate cu tine? Păi tu nu te uiți tipic american, îmbrăcat în blugi, în geacă și Adidas. Uite-te la mine, eu am ținuta care o am, ținuta mea inspiră respect. Da, era frate și eu nu știam. Și mi-a spus: frate, mi-a făcut Dumnezeu de cunoscut să-ți fac oferta aceasta. Rămâi cu noi în perioada aceasta de evangelizare. Și am spus: măi, fratele meu, o zi, două, haide trei, oi rămâne de curiozitate. Dar după aceea mă întorc în viața de mănăstire, că dacă nu, mă dau afară și rămân pe drumuri. Ori n-a fost să fie o zi, n-a fost să fie nici două și nici trei, au fost 4 luni de zile. Și așa a vrut bunul Dumnezeu ca pe data de 7 noiembrie 1997 să intru în apa botezului, chiar în cort acolo, într-un baptistier adus, unde a căzut barba mea, haina mea de preot, și a început o viață nouă. Vă spun că nu-mi este nici acum prea ușor să vorbesc despre această viață nouă, pentru că la început nu a început așa ușor.
Înainte de a vă întreba care au fost dificultățile acestei noi vieți, aș vrea să vă întreb despre această viață nouă. Ce înseamnă, sau ce însemna atunci, această viață nouă? Care erau avantajele? Nu le-aș numi tocmai avantaje, pentru că aduc spre ceva mult mai pragmatic, spre bani sau spre alte foloase, ci care erau avantajele din punct de vedere sufletesc? Ați găsit liniște? Ați găsit pace? Ați găsit împlinire?
Am găsit ceea ce nu găsisem 17 ani. Dacă 17 ani l-am căutat pe Hristos din toată inima mea, odată începând să răsfoiesc Biblia, mai ales Noul Testament, îl găseam în permanență lângă mine. Simțeam și simt și acum că îmi vorbește la ureche. Ori îmi puneam imediat după ce m-am convertit, dacă este bine spus așa, imediat după ce am făcut trecerea de la o viață la cealaltă, întrebarea: Hristoase, cât timp eu slujeam sfinților. Tu ce făceai? 45 de minute durează un acatist. Ce faci tu, Hristoase, 45 de minute? Dacă eu nu sunt lângă tine, tu poți să fii cu mine? Sau ne-am despărțit pentru o veșnicie în clipa aceea?
Probabil, cum zicea profetul Ilie, este plecat într-o călătorie Dumnezeu.
Da, dar călătoria în care pleacă Hristos de lângă un creștin, odată plecat, el nu se mai întoarce.
Și direcția în care se depărtează un creștin de față de Dumnezeu este atât de puțin importantă din moment ce ne depărtăm de Dumnezeu. Nu mai contează absolut deloc în ce direcție mergem. În momentul când am plecat de lângă Dumnezeu, nu mai contează încotro mergem. Tot în iad ajungem.
Celor ce au căzut odată este cu neputință să se mai ridice sau să mai fie ridicați. Și nu spun eu, ci spune Scriptura. Acesta a fost punctul culminant al vieții mele. Ce fac eu pentru Hristos dacă 17 ani n-am făcut nimica și El a făcut totul pentru mine? Am simțit atunci când de multe ori plângeam seara un umăr lângă mine. Dacă de la vârsta de 13 ani am trăit singur, am simțit atunci fără să vreau, deși de multe ori îl respingeam în ideile mele, pe cineva prezent. Este lucru cel mai mare. Când, deși ești singur, uitându-te în dreapta și în stânga, îți dai seama că nu ești singur, că cel puțin încă o persoană mai este lângă tine, dacă nu chiar două, Tatăl și Fiul.
Conform promisiunii Bibliei, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El.
Și vom cina cu El.
Domnule Eugen Olaru, vă mulțumesc deocamdată pentru interviu. V-aș ruga să continuăm discuția noastră în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate.
Da, aș vrea din toată inima să pot să rămân la picioarele Domnului.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm pentru data viitoare la continuarea interviului nostru cu domnul Eugen Olaru. Fost preot călugăr și trăitor de viață monahală, trăitor în mănăstire de la vârsta de 13 ani, timp de 17 ani a locuit și a viețuit și a trăit în mănăstire. Aproape toată această perioadă a fost petrecută în mănăstirea Nicula din județul Cluj. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe data viitoare, la revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.